Бишкекте саат 8, Оодо таңкы азаттык. Саламатсыздарбы? Чара көрүлөбү, кырдаал жөнгө салынабы, табышмактуу жол кырсыгы күн тартибинде.
ДТП боюнча мен азыр эч нерсе айта албайм. Себеп дегенде эми азыр чындык, кандай чындык? Чындык ошо машина өрттөнүп кетти ДТПнын негизинде.
Жаштар жана дин, Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Мураталы Ажы Жуманов азаттыктын суроолоруна жооп берет. Баткен талаштуу жер маселеси нааразы болгон тургундар.
Телевизордон, радиодон мына биз жерди алдык деп 5-6 дежурларын чыгарып койгон, буттук деп эме кылган. Бир эле айдан кийин бул туура эмес экени билинип калат.
Экономикалык протекционизм кайрадан модада. Дүйнө 1930-жылдагыдай улуу депрессияга кабылышы мүмкүнбү? Беларусьтун укук коргоочулары чөйрөсүндө коркутуулар жана кысымга алуулар көп учуроодо.
Беларусь бийликтери батыш менен жакындашууга ынтаа коюп жатканы менен көп активисттер Лукашенконун бийлик ыкмасы жалпы жөнүнөн өзгөрбөгөн бойдон калгандыгын айтышууда.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, түз маданий жаңылыктарды, түз Оодогу маекте өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Соңку маалыматты азаттыктан издеңиздер. Бүгүн 19 март, бейшемби. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар. Байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев мыйзамдуулуктун өткөн жылдагы абалы боюнча жогорку кеңеште отчет берет. Парламент андан тышкары акыйкатчы Турсунбек Акундун 2008-жылдагы ишмердигине баа берет. Ал өткөн жума күнү баяндама жасап депутаттардын суроолоруна жооп бере баштаган, бирок түштөн кийин кворумдун жоктугунан талкуу уланбай калган болчу. Бүгүн укук коргоочулар менен БөөкМТ уюм өкүлдөрү өкмөт үйүнүн алдында Ак Суу окуясына курман болгондорду эскерүү акциясын улантат. Бул тууралуу Азаттык Ажырандык Коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. Кече милиция эскерүүгө катышкан Төлөкан Исмаилова, Топчубек Тургуналиев, Анвар Артыков жана Самат Алиевди кармап, 1-май райондук соту милицияга баш ийбей койду деген кине менен аларга эскертүү берген. Соттолгондор сот мындай чечим менен конституциянын тынч жыйын өткөрүүгө уруксат берген, 25-чи беренесин бузду деп аны жокко чыгаруу арызын бүгүн шаардык сотко берген жатышат. Бул окуядан кийин алар президент Курманбек Бакиевге кайрылуу жолдоп, анда Ак Суу окуясын эскергенине ыраазылык билдирүү менен бирге мамлекеттик кызматкерлер конституцияны тагаткарсын, Ак Суу окуясына күнөөлүүлөр жазалансын жана тынч митинг өткөрүү боюнча конституциялык сот 2004-жылы кабыл алган чечим аткарылсын деген талаптарды коюшту. Бүгүн жогорку кеңеш 13 мартта болгон чуулганды автокырсыкты иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүү маселесин карайт. Мындай маалыматты Азаттыкка Ак жол партиясынын төрагасынын орун басары Автандил Арабаев билдирди. Анын айтымында Ак жол фракциясы кечээ 5 депутаттан турган комиссия түзгөн жана аны бекитүү сунушун бүгүн жалпы парламентке сунуштайт. Комиссияга социал-демократтар менен коммунисттер фракциясы да өз өкүлдөрүн киргизиши күтүлүүдө. Ал эми Атамекен партиясы кечээ окуя дыккат жана калыс иликтениш үчүн мамлекеттик комиссия түзүп, ага чет өлкөлүк эксперттерди чакырууну сунуш кылган. Бирдиктүү элди кыймыл жана ага кирген саясий партиялар бардык облас, шаар, район бийликтерине 27 мартта болуп турган акция тууралуу маалымат берди. Бул тууралуу Азаттыкка Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев кабарлады. Ал эми президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов Азаттыкка нааразылык акциясын өткөрүүгө жергиликтүү бийликтер уруксат берсе жана мыйзам чегинде болсо эч кандай каршылык болбосун билдирди. Оппозиция акцияда башкы маселе социалдык экономикага абалды оңдоо, бирок акыркы саясий кырдаалда талкууланып чечим кабыл алынат деп болжолдоодо. Кечээден бери Кыргызстанда Азия өнүктүрүү банкынын вице президенти Цюай Чжао иш сапар менен жүрөт. Кечээ аны менен өкмөт башчы Игорь Чудинов жолугушту. Анда банктын өнүктүрүү боюнча узак мөөнөттү программасы жана дүйнөлүк кризис маалында Кыргызстан муктаж болуп турган кыска мөөнөттүү көйгөйлөрдү чечүү маселеси талкууланды. Цюай Чжао каржы кризисинин тушоосунан чыгуу үчүн мамлекет менен ишкерлик өнөктөш болуп иштеши зарыл деп белгиледи. Эми эл аралык кабарлардан. Расмий маалыматтар боюнча Азербайжанда кечээ өткөн референдумда шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгү конституциядагы президенттин бийлик мөөнөтүн чектеген жобону жокко чыгаруу үчүн добуш беришкен. Расмий булактар добуш берүүгө 3,5 миллионго жакын киши катышты деп кабарлашты. Мыйзамга ылайык өнөктүк өттү деп жарыялоо үчүн шага шайлоого укугу бар атуулдардын эң аз дегенде 25% катышышы керек. Оппозиция референдум жыйынтыктарын бойкоттоого чакырууда. НАТОнун баш катчысы Ябде Хопс Хефер Ооганстанда эл аралык аскер топторун чыңдоо керектигин билдирди. Кабулда иш сапары менен жүргөн Хефер Ооганстанда ушул жылы августта өтө турган президенттик шайлоодо коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бул өлкөгө кошумча 4000ге жакын жоокер жиберүү зарылдыгын белгиледи. Пакистандын түндүк батышында согушкерлер менен кагылышуудан 2 полициячы наут болуп, 3 жараталды. Кабарларга караганда, Чакдарада шаарында бир нече согушкер полициячылар бараткан унаага ок атышкан. Бүгүн Брюсселде Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин саммити өтөт. Айрым учкай кабарлар мына ушулар Зейнеп, микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат, дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү, микрофондо Мира Аманбаева. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 19 мартта жамгырдын көп жаашына байланыштуу Ош, Жалал-Абад облустарынын тоолуу аймактарында жана Бишкек Ош автожолунун 121-ден 138-чи, 198-ден 265-чи чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү күтүлөт. Бүгүн 19 мартта Кыргызстанда мезгил-мезгили менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас аймактарында 6-11 даража жылуу. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында 9-14 даража жылуу болот. Ысык көлдө 2-7 даража жылуу. Нарын өрөөнүндө 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Ал эми тоолуу аймактарында 3-8 даражага чейин суук болот. Бишкек шаарында жамгыр жаайт, абанын температурасы 7-9 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Парламенттеги социал-демократиялык фракция мүчөлөрү бейкмет уюмдардын катышуусунда 18 мартта күч кызмат жетекчилеринин Кыргызстандагы кылмыштуулук боюнча маалыматын угуп, абал курчугандан курчуп баратканын белгиледи. Жыйында күч кызматтары азыркы бийлик атаандаштарына ыдык көрсөтүп, куугунтукка алып жатышканы айтылды. Парламентте козголгон маселелерге Бекташ Шамшиев токтолот.
13 марттагы үрөй учурган окуянын чоо жайы парламенттеги социал-демократиялык фракциянын бейөкмөт уюмдардын катышуусундагы жыйынында да козголду. Депутат Роза Отунбаеванын ырасташынча жол кырсыгынан өрттөнүп кеткен автоунаанын ичиндегилердин өрт чыкканда козголбой отуруп калгандыгы чоң шектенүүнү туудурат.
Машине были 3 трупа.
Машинедеги жүргүнчүлөр отурчу жерден 3 сөөк табылган. Айдоочунун орду бош экен. Билесизби, бул автоунааны кимдир бирөө жанагы жерге айдап келген деген шек туудурат. Кыяз ичиндегилер түрү эмес окшойт. Себеп дегенде машине өрттөнүп жатканда былк этпей отурушканы ушундай ойго турдурат.
Машина горит изнутри.
Өрттөлгөн машина ичинен табылган 3 сөөктүн кимдиги аныктала электе, ал жөнүндө алдагыдай божомол-жоромолдор айтуу туура эместигин Кыргызстандын башкы прокурору Элмурза Сатыбалдиев билдирди.
ДТП боюнча мен ал эшерет айта албайм. Себеп дегенде эми азыр чындык кандай чындык? Чындык ошо машине өрттөнүп кетти ДТПнын негизинде. Чындык ичинде 3 кишинин сөөгү табылды. Чындык ал кишилерди бүгүн биз таанылбай атабыз ким экенин. Чындык бир 18 экспертиза кылдык. Алардын бүт жыйынтыгы чыккандан кийин гана бир жыйынтыктоо сөздү айтууга болот.
Сатыбалдиев өрттөлгөн машинедеги сөөктөр кимдики экенин аныктоо үчүн Москвага ДНК анализге материалдар жакын арада жөнөтүлөрүн, ал үчүн болжолдонгон адамдардын жакындарынын макулдугу керектигин ырастады. 17 мартта парламенттин коргоонун жана коопсуздук комитетинде Алматыдан кайтып келаткан президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркуловду жанындагы кишилери менен бир саатка жакын чек ара өткөрмө пунктуна кармап турушканы кабарланган. Кыргызстандын ички иштер министри Молдомуса Конгатиев ал маалымат текшерилгенин социал-демократиялык фракциянын отурумунда айтты.
Мы вчера выясняли сразу же.
Биз аны кечээ тактадык. Мен Гайыпкулов менен сүйлөштүм. Ал Казакстанга кетип баратканда болгон иш деп айтты. Саат 2:20 өткөндө. Бул жакка эмес, тияка кетип баратканда. Ал жерде 1 саат эмес, 5 мүнөттөй эле токтолушуптур. Айдоочу паспорттарды түшүп көрсөтүп чыкканча эле. Гайыпкулов кайра чалса, чек арадан өтүп кетишкен экен. Кечээ ушундай сөз айтылган. Бул жакка келе жатканда 1 саат кармалды деген. Андай болбоптур.
Такого каса нету.
Министрдин алдагыдай кабарын Роза Отунбаева мындайча сыпаттады.
Наверное, есть будут теперь люди, которые хотят.
Мүмкүн кээ бир кишилер отурган кызматында калгысы келип, мындай маалымат айтышпайт. Андай кабарды жаап жашырып коюшат.
Сокроют такую информацию.
Отунбаева кесиптеши Өмүркуловдун көз карандысыз тергөө комиссиясын түзүү идеясын колдой тургандыгын ырастады. Парламенттин коргоону жана коопсуздук комитети отурумунда Ак жол фракциясынын мүчөсү депутат Галина Куликова президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркуловдун үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыз кылууну ички иштер министри Молдомуса Конгантиевден өтүнгөн.
Они все говорят о том, что
Алар мына бул кырсыктуу окуя болгонго чейин Медет Садыркуловдун артынан тынбай аңдоо жүргөндүгүн айтышат. Эми андай аңдоо анын үй бүлөсүнө коюлуптур. Алардын артынан кандайдыр бир машинелер жүрөт. Алардын номуру менде. Мен аны жария айткым келбейт. Кызыктуу кызматтардын кызыктуу номурлары.
Интересных служб.
Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Маекте Бишкектен Аманбек Дилденбай алып барат.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, азыркы маектешибиз Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынан депутат Алишер Мамасалиев болмокчу. Алишер мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына кече СДП фракциясынын отурумунда башкы ошол Садыркуловко байланыштуу маселе каралып, башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев бүгүнкү күнгө чейин бир да адам таанылган жок, бул ДНК аныкталгандан кийин белгилүү болот деп билдирди. Ал эми буга чейин ички иштер министри Молдомуса Конгонтиев күйгөн адамдын бириндеги чынжырды Медет Садыркуловдун жубайы тааныды, тишин дарылаган доктур да анын тиштерин тааныды деген эле. Бул жерде бийлик тарабынан жашырылып жаткан кандайдыр бир купуя сыр болушу мүмкүнбү?
Эң биринчиден айтыш керек, Медет Чыкканович бул жөнөкөй жаран эмес болчу, бул жөнөкөй саясатчы эмес. Ошо акыркы 2 жылдан бери президент менен жанында жүргөн. Ошондуктан андан тышкары ул Медет Садыркулов бул Ак жол фракциясынын мүчөсү, андан тышкары саясий кеңештин мүчөсү болгондон кийин бул чыныгы мындай аябай маанилүү маселе болуп атат. Ошондуктан биз кечээ Ак жол фракциясынын жыйынында баш прокурордун маалыматын угулду. Бирок тилекке каршы көбүнчө депутаттардын тарабынан берген суроолорго биз жоопту алган жокпуз. Ошондуктан депутаттардын сунушу менен биз депутаттык комиссия түзүүнү кечээ талкууладык. Андан тышкары эми сиз айткан суроого мен мындай жооп берет элем. Эми кээ бир биздин саясатчылар, оппозициянын өкүлдөрү ушул окуядан кандай десем саясий упай топтоо аракетин кылып атат да. Мен мындай жооп берет элем. Эми азырынча баш прокуратурада оперативдик топ түзүлдү. Алар азыр эми бир топ чараларды көрүп атат. 15 экспертиза өткөн. Эми бүгүнкү күндө 100% ошол Марш Лексуста табылган сөөктөр Медет Чакановичти деген аз эч ким айта албайт. Бирок сиз айткандай алардын баягы доктору баягы тишин тааныптыр. Ошо Медет Чакановичке окшош деп атат. Бирок бул 100% аны азыр бүгүнкү күнгө чейин эч ким айта албайт. Кечээ Элмурза Сатыбалдиевич бизди убада берди. Ошо 15 күндүн ичинде ошо Москвадан экспертизанын ДНК экспертизасынын жыйынтыгы келиш керек Бишкекке.
Мына ошол эле коомчулукта айтылып атат: Зайнидин Курманов, Галина Куликова, Лейла Сыдыкова, Алишер Мамасалиев жана башка 18 депутаттан ашуун адамдар парламентте Медет Садыркулов алып келди эле, алар бул окуяга эч кандай реакция кылган жок дешүүдө. Буга пикириңиз кандай?
Эң биринчиден сөз мындай да, ошо Ак жол партиянын шайлоо алдында түзүлгөндө ачык айтыш керек, Медет Чаканович өзүнүн чоң чоң салымын кошкон. Аны эч ким эме
тана албайт.
Тана албайт. Ошондуктан ал кишини мен жакшы тааныйт элем. Ошо мен ошо президент администрациясынан кеткенде мен бир интервьюда айткам, мен ушул менен өзүм ошо байланышып ошо мезгилде ушул киши менен иштегенге ушундай мамиле түзгөнгө аракет кылам. Себеби ошол маалда бул киши өзүнүн тажрыйбасын көрсөтүп, өзүнүн позицияын көрсөтүп, ошо Кыргызстанда болуп аткан окуяда президент менен Жогорку Кеңештин ортосунда карама каршылык болгондо бул киши ошо Кыргызстан үчүн өзүн көп эле чоң эле салымын кошкон. Ошондуктан мен айтып атпаймынбы, бул жөн эле киши эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө саясий кеңешин, биздин партиянын саясий кеңешинин мүчөсү болуп атат. Президент эле бир топ министрлерге тапшырма берген өзүнүн тарабынан. Ошондуктан мен ойлойм, бул эми
Алишер мырза, эгер күйүп өлгөндөрдүн бири чындыгында Медет Садыркулов болсо, Ак жол фракциясында бөлүнүп жарынып, ич ара бөлүнүүгө барбайбы?
Жок, андай биз расколго эч кандай жол бербейбиз. Мен ойлойм, кайра ушундай окуя болгондон кийин биз ошо биригип азыр ушундай кече деле баш прокурорго айттык, эгерде биздин кандай жардам керек болсо ошону биз сөзсүз түрдө даярбыз дегенге. Анан кече деле өзүбүз депутаттык комиссия түздүк да атайын. Бүгүн пленарный заседание, жалпы пленарный заседанияда бул сунушту чыгарабыз. Мен ойлойм, биздин коллегалар РДПКдан, коммунисттерден бул бир өкүлдөрүн ошо комиссия көрсөтөт деп ишенем.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынан депутат Алишер Мамасалиев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам.
Түзөөдөгү маектерди бүгүн Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев мыйзамдуулуктун өткөн жылдагы абалы боюнча жогорку кеңеште отчет берет. Ушул эле күнү укук коргоочулар менен Бейөкмөт уюм өкүлдөрү өкмөт үйүнүн алдында Аксы окуясында курман болгондорду эскерүү акциясын улантат. Бүгүн жогорку кеңеш 13-мартта болгон чуулуганды жол кырсыгын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүү маселесин карашат. Эл аралык окуялардан расмий маалыматтарга ылайык, Азербайжанда кечээ өткөн референдумда шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгү конституцияда көрсөтүлгөн президенттин бийликтеги мөөнөтүн чектеген жобону жокко чыгаруу үчүн добуш беришкен. НАТОнун баш катчысы Яап де Хоп Схефер Ооганстанда эл аралык аскер топторун чыңдоо керектигин билдирди. Кабулда иш сапары менен жүргөн Схефер мырза Ооганстанда ушул жылы августта өтө турган президенттик шайлоодо коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бул өлкөгө кошумча 4 батальон, башкача айтканда 4000ге жакын жоопкер жиберүү зарылдыгын белгиледи. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W азаттык чекит кейжи дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык үналгысын угуп жатасыздар. Дүйнөлүк банктын билдиришинче, бакуат мамлекеттер глобалдык кризистин кырдаалында улуттук экономиканы протекционисттик чаралар менен коргоого өтүшкөн. Буга байланыштуу банктын президенти Роберт Зеллик дүйнө лидерлерин протекционизмге чакырган аваздуу үндөргө каршы турууга үндөдү. Болбосо анын кесепетинен дүйнө 1930 жылдагыдай улуу депрессияга кабылышы мүмкүн, деди Зеллик. Кепти Амирбек Азам улантат.
Дүйнөлүк банктын чоң жыйырманын 2-апрелде Лондондо өтчү жыйынын утурлай жасаган билдирүүсүнө караганда, бул топтогу 20 өлкөнүн 17 мурдакы убадасын бузуп, былтыр ноябрдан бери улуттук экономиканы тышкы атаандаштардан коргоо үчүн протекционисттик чараларды колдонгон. Дүйнөлүк банктын президенти Роберт Зеликтин сөзүнчө, улуттук өндүрүүчүлөргө соода артыкчылыгын берүү же экономиканы стимулдаштыруу чаралары же банктар менен компанияларга жардамга келүү кырдаалды аябай эле осолдотуп жибериши ыктымал. Дүйнөлүк банктын билдирүүсүндө протекционисттик саясаттын үлгүсү катары көпчүлүк өлкөлөрдөн автоөнөр жайына берген шашылыш жардам белгиленет. Кошмо Штаттардын General Motors жана Chrysler автоширкеттери өкмөттөн 17 миллиард доллардан көп жардам алган. Жалпысынан АКШ, Европа, Бразилия, Кытай жана башка өлкөлөрдөн автоөнөр жайына өкмөт тарабынан 48 миллиард доллар садага чабылган. Индонезия импорт үчүн саналуу гана аба жана деңиз портторун ачык койгон. Индия экспорттук товарларга салыкты жеңилдеткен. Аргентина чет элдик товарларды өлкөгө киргизүү боюнча жаңы мыйзам киргизип, ишкерлердин машакатын көбөйткөн. Ушундан улам дүйнөлүк соода уюмунун башкы директору Паскал Лами эркин соода чоң жыйырманын сүйлөшүүсүндөгү негизги тема болуш керек дейт. Дүйнөлүк банк да ушундай пикирде. Британ премьер-министри Гордон Браун жана Еврокомиссиянын төрагасы Хосе Мануэл Барроссо да 16-мартта Лондондо кездешкенде дүйнө өлкөлөрү 1930-жылдардагыдай коңшуларын талагандын ордуна коңшуларына жардам берип, сооданы кыйроодон сактап калуусунун зарылдыгын айтышты. Кыргызстандай кедей өлкөлөргө глобалдык финансылык кризис учурунда ким жардамга келет? Дүйнөлүк банктын мурдагы вице-президенти Йоханс Линдин Америка Авазы радиосуна айтышынча, Кыргызстан азыркы жагдайда өкмөттүк чыгымдарды кыскартууга катар социалдык толкундоолорду болтурбоо үчүн Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта кору сыяктуу финансылык уюмдарга кайрылуусу керек. Ошондой эле Россия, Кытай өңдүү бай коңшуларынан жардам сураса болот, дейт Йоханс Лин.
Амирбек Азамулдун баян болду. Бул таң казаттык. Беларусьта полиция кызматкерин жаманатты кылды деген кинээ менен үй камагына кесилген 33 жаштагы укук коргоочу асын өлдү. Беларусьтун активисттер чөйрөсүндө коркутуулар жана кысымга алуулар көп учурайт. Бирок Яна Поликованын өлүмүнө беймаза болгон байкоочуларды жана укук коргоочулары бул окуянын чоо жайын тактап тергөө жүргүзүүнү талап кылышууда. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Ушул айдын башында суук күндөрдүн бир кечинде Солигорск шаарынын тургуну 69 жаштагы Нианила Полякова калың жоолугун оронуп, психоневрологду издеп чыкты. Эртеси анын 33 жаштагы кызы Яна тартип коргоочуну жаманатты кылат деп соттолгону жаткан. Сотко чейинки апталарда коңшулары Яна сиркеси суу көтөрбөй басынып кеткенин айтышкан. Поликованын энеси доктордон сотко азыр катыша албайт деген кагаз алып, сотту кийинкиге калтырууга үмүттөнгөн. Бирок психоневролог Янанын саламаттыгы ойдогудай дегенден башка бүтүм чыгаруудан баш тартты. Нианила кызы менен Чакан Батырда турат. Ал дарыгерге кызы коркуп эшикке чыкпай калганын, соттолсом бул жашоодон кечем деп айтканын түшүндүргөн. Бирок психоневролог Яна сотко катыша алат дегенден кайткан эмес. Эне үйүнө шашылды, кеч болуп калган. Анын үстүнө ар түнү полиция Янаны суракка чакырчу болгон. Кечинде 10:00, кээде түнкү 2:00, кээде 4:00 сурак берчү. Кээде белгисиз кишилер телефон чалып коркутчу. Эртеси 3 мартта Яна Полякова 2,5 жылга үй камагына жана $350 айып төлөөгө кесилди. Активисттер сот жараяны көптөгөн эреже бузуулар менен өтүп, текшерилбеген көрсөтмөлөр пайдаланылгандыгын айыпташты. 4 күндөн кийин 7 мартта Нианила Полякова кызы жаткан бөлмөгө баш бакса, Яна шып менен өткөн темир түтүккө асынып алыптыр. Нианила Полякова азаттыкка кызын өз өмүрүн өзү кыюуга бийликтер жеткирди деп билдирди.
Давление всех наших органов, здесь был прокурорский работник. Я сказала милицейским ММО, я вам не прощу.
Бардык органдардан кысым болду. Прокуратуранын кишиси келиптир, мен полицияга эч кимди эч качан кечире албайм деп айттым, деди ал бизге. Кийинки кездери Беларусьта президент Александр Лукашенконун саясий оппоненттери дайынсыз жоголгон учурлар азайды. Бирок активисттер жана оппозиция мүчөлөрү дагы деле майда барат иштери үчүн куугунтукталып, сабалып түрмөгө салынат. Ошол эле убакта Яна Поляковадай укук коргоочу өзүн асып алган учурлар сейрек кездешет. Беларусь бийликтери батыш менен жакындашууга ынтаа коюп жатканы менен көп активисттер Лукашенконун бийлик ыкмасы жалпы жөнүнөн өзгөрбөгөн бойдон калгандыгын айтышууда. Оппозиция жетекчиси бир кездеги саясий айыпкер Александр Казурин Полякованын өлүмүнөн кийин Минскиде аны эскерүү акциясын уюштурду.
Вы знаете, я думаю, это показывает атмосфера, в которой живут люди. Потому что если молодая женщина не находит другого выхода, как покончить жизнь самоубийством...
Менимче мындай окуялар элдин абалы канчалык кыйын экендигин айгинелейт. Эгер жаш эле аялдын өз жанын кыйгандан башка айласы калбаса, демек ал ошого барууга аргасыз болду. Алар Янаны анын принциптери, ишенимдери, идеалдары үчүн кысмакка алышты деп эсептейт оппозиция лидери. Полякова Солигорскто мыйзамдык коргоо жана саясий иштери менен кеңири таанымал болгон. Ал элге мыйзамдык жардам деп аталган бейөкмөт уюмда иштеген. Уюмдун жетекчиси Олег Волчак азаттыкка билдиргендей, Полякова Казулиндин 2006 жылдагы президенттик шайлоого катышкандан кийин куугунтукталышы сыяктуу олуттуу маселелер менен иштеген. Анын бийликтер менен тирешүүсү дал ошол окуядан кийин башталган.
Притеснения начались после того, как она стала нам помогать еще по комиссии Казулина, когда он был арестован. Ну и когда она подала на пикет провести из освобождения Казулина,
то... Казулин камакка алынгандан кийин анын иши боюнча бизге жардамдаша баштаганда кысым башталды. Ал Казулинди бошоттуу талабы менен пикет өткөрүүгө арыз бергенде тартип коргоочулар Янанын батырын камалууга алышкан, дейт кесиптеши. Коңшулары Янанын жакшы жагына мүнөздөштү. Ошол эле убакта анын ички сезимдерин жашыра албаган жаш баладай көтөрүмсүз болгондугун белгилешти. Муну Яна өзү билчү, бийликтер да билген. Янага былтыр күздө тартип коргоочу кол салганда денеси көк ала болуп, колу аз жерден сынбай калган. Ошондо ал бийликтерди өзүнө атайылап психологиялык согуш жарыялап жатат деп айыптаган.
В шоке нахожусь. Сейчас опять в очередной раз в шоке. То есть они решили не физически, вероятно, они решили морально добивать. Я считаю, что это просто моральное.
Келмем оозуман түшүп калды. Эмне дешти да билбейм. Алар менен өзүмдү жок кылбастан амалымды түгөтүп, психологиялык жактан жок кылууну чечишти. Мен муну моралдык кысымга алуу, мени жок кылуу аракети деп эсептейм. Алар менин саламаттыгымдын абалын эң жакшы билишет, деп айткан эле Яна Полякова биздин радиого. Ошол кол салуудан кийин Полякова бул окуяны териштирүү талабын койгон. Натыйжада ушулайдын башында ага тартип коргоочуну жаманаты кылды деген айып тагылып, өзү соттолуп, акыры өзү өлүп тынды.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кезек басма сөз баяндамасында. Түз байланышта биз менен Шайлообек Дүйшөев.
Рахмат Зейнеп. Эми мындан мурдагы сааттагы баяндамабызды аягына чыкпай калган жерден кайра улап кетели. Ошентип элита гезитинин кабарчысы экс вице премьер министр Элмира Ибраимовадан Садыр клубту Назарбаев өзү колдочу дешет, буга кандай дейсиз дегенине ал билбейт экенин деп. Садыр клуб оппозиция лидерлери менен жолушуп баштаган дешет дегенине, ооба, баары менен жолуккан деп. Сиздин массалык маалымат каражаттар аркылуу айткандарыңызга министр кунган тийип аябай кызыгып жатыптыр дешет дегенине, ооба, мени коркутту, ал тургай сурак алам деди, мен унчукпай кое албайм. Анткени ички иштер министри бу деген жол кырсыгы деп айтуунун ордуна бүт айтылгандардын баарын иликтеп чыгуусу керек эле. Биз Кыргызстанда жашаган аябай коркунучтуу деп жатабыз. Садыр клубтун да баарыбыздын да ой тилегибиз укуктуу өлкө, укуктуу коом кургубуз келген. Ар бир адам өз өлкөсүнүн чыныгы ийеси катары сезген, тынч жашаган коом кургубуз келген. Акыркы убактарда мени камаганы жатканы же өлтүргөнү жатканы жөнүндө көп сандаган маалыматтар айтылууда. Бирок мен өз өлкөмдөн эч кайда кетпейм. Бул жер менин өлкөм, менин ата мекеним деп жооп берген Элмира Ибраимова. Ушул эле кесип бириккен элдик кыймылы Медет Садыр клубтун өлүмүнө байланыштуу парламенттик угуу өткөрүп, аны бүт Кыргызстан боюнча телевизор аркылуу түз алып уктуруу талабын койгонун 20дан ашуун бейөкмөттүк уюм президент Курманбек Бакиевке ички иштер министри Молдомуса конган тиипти отставкага кетирүү боюнча кат жолдогонун да кабарлады. Гезит дүйнөдөгү эң эле нускасы көп жана таасирдүү деп аталган Нью-Йорк Таймс гезити Садыр клубунун өлүмү жөнүндө жазган чакан макаласын көчүрүп жарыялаган жана буга улайлы Москвонун Время новостей гезитине берген. Садыр клуб менен акыркы жолу Алматыда чогуу болгон белгилүү орус журналисти Борборазия боюнча эксперт Аркадий Дубновтун кабарчынын суроолоруна берген жообунда басып чыкты. Ушул эле санга депутат Бакыт Бешимовдун Садыр клуб билген маалыматтан кимдир бирөөлөр аябай корккон деген аталыштагы интервьюсу да жарыяланды. Борборазияны жакынкы чыгышка айландыруу тилеги менен жүргөн күчтөр барын. Союз кулагандан кийин Борборазияга тилекке каршы эңсеген демократия келбегенин, ошондуктан мына ушул бош орунду өлкөнүн алсыздыгын пайдалануу менен ислам халифатын куруу идеясын туу кылган диний экстремизм ээлейби деп чочуларын кеп кылган Бешимов. Медет Садыр клуб кандай саясатчы эле деген суроого Бешимов, ал репрессиялык машинаны түзүү идеясын колдогондордун бири болгон, ал Кыргызстандын бардык саясий системасын деформациялоого катышкан, элдин ишенимине ээ болбогон парламентти түзүшкөн. Бүгүн ошонун жемишин жеп олтурабыз. Адамдарды минтип эң эле мыкаачылык жол менен жок кылуу элдин эсин азыр элейтип турган кези. Эл эсине келген соң түшүнөт, өз өлкөсүндө өз жарандарынын өмүрүн сактай албаган өкмөттүн, президенттин, күч органдарынын кимге кереги бар экенин. Ошондуктан өзгөрүүнүн мезгили келди деп жооп берген ал. Бешимов сөзүнүн аягында бүгүн президенттин тегерегиндеги эки чоң жолу бар. Биринчиси маалымат менен камсыз кылып турарын, ал милдет Оксана Маливанова менен Сергей Масауловдун командасына жүктөлгөнүн, булардын милдети мамлекет башчысынын жалпы эл алдындагы татынакай айкөл образын жаратуу үчүн кызмат кылып атканын да белгилеп кеткен. Учур кезинде Бириккен элдик кыймыл 27 март күнү өлкөнүн тактырына кайра киремес жарандарды Максим Горький аянтына чакырып атат деп. Медет Садыркуловдун жубайы Айнагүл Айымгы 3-4 күн мурда Казакстандан белдүү адамдар келип кетти деп да кабарлаган. Зейнеп, соңуна чыкты сөзүбүз. Сөз кайрадан сөзүңүздө.
Рахмат басма сөзгө баяндама менен Шайлыбек Дүйшөев тааныштырды. Аны сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз 3w.azattik.org. Таңк азаттыктан туруузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Чек аралаш Ош Исфана авто жолунун Баткен аймагындагы бөлүгүн айланасындагы талаш тартыш дагы эле күн тартибинде кала берүүдө. Диний кырдаал тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Мураталы Ажы Жуманов менен маек. Тарых барактары, маданий кабарлар булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт да жетти. Микрофонду кайрадан Бүбүкан Досалиева. Бүгүн башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев мыйзамдуулуктун өткөн жылдагы абалы боюнча жогорку кеңеште отчет берет. Парламент андан тышкары акыйкатчы Турсунбек Акундун өткөн жылдагы ишмердигине баа берет. Бүгүн укук коргоочулар менен БКМ уюм өкүлдөрү өкмөт үйүнүн алдында Аксу окуясына курман болгондорду эскерүү акциясын улантат. Бүгүн жогорку кеңеш 13 мартта болгон чуулганды автокырсыкты иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүү маселесин карайт. Бирдиктүү элдик кыймыл жана ага кирген саясий партиялар бардык облас, шаар, район бийликтерине 7 мартта боло турган акция тууралуу маалымат берди. Президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов азаттыкка нааразылык акциясын өткөрүүгө жергиликтүү бийликтер уруксат берсе, ага эч кандай каршылык болбосун билдирди. Кечээтен бери Кыргызстанда Азия өнүктүрүү банкынын вице-президенти Цюай Чжао иш сапары менен жүрөт. Ал каржы кризисинин тушоосунан чыгуу үчүн мамлекет менен ишкерлик өнөктөш болуп иштеши зарыл деп белгиледи. Дүйнөлүк банк 2010 жылы Кыргызстанга 10 миллион доллар берет. Ал саламаттык сактоо тармагындагы Манас Алими улуттук программасынын алкагында эне менен баланын өлүмүн кыскартуу үчүн камкордукту чыңдоого жумшалат. Кыргызстан менен Вьетнам региондор аралык транспорт магистралын түзүү, билим берүү, туризм жана жумушчу күч жагынан кызматташууга кызыктар. Бүгүн Улуттук Илимдер Академиянын жалпы жыйынынын жылдык сессиясы болот. Эми эл аралык кабарлардан. Расмий маалыматтар боюнча Азербайжанда кечээ өткөн референдумда шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгү конституциядагы президенттин бийлик мөөнөтүн чектеген жубуну жокко чыгаруу үчүн добуш беришкен. НАТОнун баш катчысы Яап де Хоопсхефер Ооганстанда эл аралык аскер топторун чыңдоо керектигин билдирди. Бүгүн Брюсселде Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин саммити болот. Анда экономикалык кризисти жөнгө салууда колдонула турган чаралар талкууланат. Еврокомиссиянын жетекчиси Жозе Мануэл Барбароза Украинанын лидерлерин эл аралык каржы жардамын алуу үчүн ортодогу пикир келишпестиктерди жоюуга чакырды. Ирандык блогчу Умид Реза Мирсаяфи Тегерандагы абактан набыт болду. Мирсаяфинин эжесинин азаттыкка маалымдашынча 28 жаштагы Мирсаяфи табышмактуу жагдайда каза тапкан. Жергиликтүү эл аралык кабарлардын айрымдары мына ушулар. Зейнеп, микрофон кайра өзүңүздө. Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Мира Аманбаева.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү боюнча 19 мартта жамгырдын көп жаашына байланыштуу Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жана Бишкек Ош автожолунун 121-ден 138, 198-ден 265 чакырым аралыктарында кар көчкү жүрүшү күтүлөт. Бүгүн 19 мартта Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас аймактарында 6-11 даража жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 9-14 даража жылуу болот. Ысык Көлдө 2-7 даража жылуу. Нарын өрөөнүндө 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу. Ал эми тоолуу аймактарында 3-8 даражага чейин суук болот. Бишкек шаарында жамгыр жаайт. Абанын температурасы 7-9 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Назарыңыздарда 24 март ынкылап күнүнө карата уктурулуп келаткан радио түрмөктүн кезектеги чыгарылышы. 4 жыл мурда 19 мартта элдик курултай өткөн. Ал эми 18 мартта нааразы шайлоочулар облустук мамлекеттик бийлик имаратын басып алышкан. Мындай жалданууну парламенттик шайлоонун акыйкатсыздыгы менен негиздеген көпчүлүк ошол кездеги президент Аскар Акаевдин кызматтан кетишин талап кылып көчөгө чыгышкан. Жолгасын ынкылабынын кабарчысы Алишер Токсонбаев кепке тарткан катышуучулары элдин
мүдөйсү ушул күнгө чейин аткарылбай келаткан белгилешип, азыркы оппозициянын талаптарын колдошорун айтышты. Ошол эле мезгилде аткаруу бийлиги мындай көз караштарды акыйкаттыкка дал келбейт деп жатышат. Кезек анда Оштого барчубузда.
Оштого көтөрүлүштүн катышуучулары эскергендей, Каракылжыдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразыланган 3000 чакты киши Кыргызстандын түштүк баш калаасындагы борбордук аянтта президент Аскар Каетовдун отставкасын талап кылып турушкан. Тилекке каршы алардын пикири менен бийлик эсептешкен эмес. Инкылаптын штаб башчысы Мырзабек Акматов ошол күндө мындайча көз алдыга чыгады.
Сүйлөшүү жолу менен булар менен Акаевди отставкага кетирели деген ойгор болчу. Кубанычбек Жумалиев түшү керек деген оюнча президенттин өкүлү эле Кубанычбек Жолдош губернатор болуп турган мына ошолорду биз бир эки жолу чакырганбыз. 18-чи күнү акыркы саат 1-2 чейин ультиматум коюп чыксын ушулар. Эл менен жолугушсун, сүйлөшсүн, талаптарын аткарсын десек, чыкпай коюп, акыры саат 2-де эл бизге баш бербей өзү кирип кеткен. Биздин башыбызда ошо Чотонов Дүйшөнкул командир болуп турган. Дүйшөндүн биринчи тапшырмасы кабинеттер талкаланбасын, эч нерсеге тийдирмеңиз, ушуну бир биринчи маселе кылып алыңыз деп мага кирип аткан моментин эскерткен да.
Бирок ошондогу элдин жаңыча жашоого умтулган тилегин Мартин Клав аркылуу келген бийлик таш каптырды деп эсептейт Ата мекен партиясынын Кара Суу райондук төрагасы Төлөгөн Келдибаев.
Ошол ишенимди бүгүнкү күндө акталбады. Аскар Акаевдин бийлиги менен азыркы Курманбек Сагаевдин бийлиги эч кандай айырмасы болбой калды. Эми эстүүлүк кылып кетип калган болсо, таза шайлоо өткөрсө бул киши Кыргызстан тарыхында аты аталып калат деп ойлойм. Элине карата күч колдонгон болсо, анын дагы Аскар Акаевдин тагдыры күтүп турушу мүмкүн.
Инкылапчылар арасташынча 19 мартта Кыргызстандын экинчи борборунда 15 000 чукул киши катышкан элдик курултай өткөрүлгөн. Анда Жогорку Кеңеш депутаттыгына талапкер Курманбек Бакиев Акаев режими саясий кризиске кептелгендигин белгилеп, бийликти алмаштырууга үндөгөн. Ал эми белгилүү коомдук иш мери Радак Аммадымаров топтолгон элди үй бүлөлүк башкарууга каршы чогуу күрөшүүгө чакырган. Курултай делегаттарынын баамында бир нече жолку өтүнүчкө карабастан Курманбек Бакиев да Радак Аммадымаров да облустук бийликтин имаратында көтөрүлүшчүлөр менен чогуу калууга макул болбой зарыл жумуштарды шылтоолоп кетип калышкан. Эртеси таңга маал Ички иштер министрлигинин куралчан тобу облустук акимчиликти ээлеп алган козголоңчуларды кууп тараткан. Бул туурасында Оштогу инкылаптын жолбашчыларынын бири Жаңы Кыргызстан партиясынын облустук лидери Керим Макеев төмөнкүчө баяндайт.
Спецназдар келип башында ошо Садиевдер туруп болный оружие менен кирип элди уруп тээп баш көзүн койгулап таңга маал саат 5:00 алып чыккан сүйрөкчү талкалаган. Чыккандан кийин камады 21 күнү жалпы эл бийликке баш ийип калбастан кайра көтөрүлүп ошол жерде турган бийлик өкүлдөрүн солдаттарды милициялардын баардыгын кууп чыгып биз бүгүнкү турган бийликебиз каршыбыз биз эл тарап койттук деп баардык жетекчилер өтүп кеткен.
Жергилтүү серепчилер Кыргызстанда 4 жыл мурдагыдай кырдаал түзүлгөндүгүн айтышууда. Алардын бири Санжар Тажиматовдун пикиринче
менин оюмча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек да. Оппозиция дагы өзүнүн мындай эмоциясы жок да. Конкрет ойлорун айтыш керек. Эмне ушул нерсени тыңдап кулага түртүп атат, өлкөнүн тагдыры деген нерсе ортодо туруш керек да столдо.
Жергиликтүү мамлекеттик органдар Мартин Клавнын айрым лидерлеринин пикирине макул эмес. Маселен ошол облустук акимчилигинин бөлүм башчысы Сайпедин Момунов жаңы бийлик калк үмүтүн актап келатат деген ойдо.
Жалпы эле облусубуздун баардык райондорунда социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн бир топ алга чыгуусу буга уктайлуу болуп саналат. Андан сырткары кадр маселесиндеги жаңылануулар бир топ эле элдин оюндагыдай болуп атат десем жаңылышпасам керек,
деди облустук бийликтин өкүлү Сайпедин Момунов. Берүүнү белендеген Оштон Алишер Токсонбаев азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Чек аралаш Ош Исфана автожолунун Баткен аймагындагы бөлүгүнүн айланасындагы талаш тартыш дагы эле күн тартибинде кала берүүдө деп кабарлады Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Кабарчыбыздын маалымдаганына караганда Лейлек жана Баткен райондорунун тургундарынын каттоосу үчүн Тажикстанга көз карандысыз жол куруу максатында өткөн жылдын башынан бери Ош Исфана жолунун талашта турган 275 метр бөлүгүн март айынын башында кыргыз бийлиги 49 жылга ижарага алган. Ага жараша чек арада жашагандар бул жердин кошуна элдин карамагына өтүп кетишине жергиликтүү бийлик күнөөлүү деп жатышат. Бийлик болсо келишим жол курулушунун токтоп калышына жол бербөө максатында түзүлгөнүн айтышууда. Ижарага алынган жол маселесине аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кайрылат.
Тажикистандын Чорко айылын айланып өтүүчү Ош-Исфана жолунун 24 чакырымды куруу иштери өткөн жылдын жайында башталып, тажик тарап макулдугун бербей койгон 275 метр бөлүккө келип токтоп калган болчу. Март айынын башында Кыргыз-Тажик коопсуздук кеңешинин катчыларын жолугушуусунда аталган бөлүктү кыргыз тарап 49 жылга ижарага алуу менен жол курулуш иштери кайрадан башталган. Бирок жергиликтүү тургундар талашта турган жерди ижарага алуу эмес, башка жол менен чечкенде болмок, дейт Баткен облусунун Тажикстандын Согд облусундагы атайын өкүлү Жолдош Сатыбалдыев.
Бишкектен облыстан барган кишилер аны билбеши мүмкүн. Бул жерде райондук администрация, райондук госрегистр бул жердин кимдики экенин, кимдер эгип жүргөнүн, ошол жерде эгип жүргөн кишилер да азыр тирүү, бардыгы бар, билет эле. Келген жетекчилерге муну түшүндүрүп айтыш керек эле. Бул жерде райондук мамлекеттик администрациянын эч кандай иш кылбагандыгы, өзүнүн даже территориясын билбегендиги көрүнүп турат. Ал эми райондун жетекчилери биз алдык мына жетишкендиги жеттик десе, бул алардын эчтеке түшүнбөгөндүгү. Телевизордон, радиодон мына биз жерди алдык деп 5-6 дежурларын чыгарып койгон, уттук деп эме кылган менен бир айла айдан кийин бул туура эмес экени билинип калат. Жердин тажиктердики экенин мойнубузга алып туруп арендага алдык. Ким кепил боло алат? 5 жылдан кийин биз арендабызды бузабыз деп туруп жерди жолду бербей койсо кантип?
Деген пикирде Жолдош Сатыбалдыев. Ал эми бул маселе боюнча райондук мамлекеттик каттоо жана жер ресурстар башкармалыгынын башчысы Алишер Эргешов аталган жерди ижарага алуу үчүн жол куруу иштери зарыл болду деген пикирин айтты.
Коопсуздук комитетинин башчылары жолуккандан кийинки кээ бир атуулдарыбыз чек аранын такталышы боюнча туура эмес маалыматтарды берип жүгөрүп, эң бир туура чечим болду. 58-жылкы, 89-жылкы партиялык комиссиялардын жолугушууларында условно же болбосо бүгүнкү күндө кармалып турган границаларды кармап туруу боюнча көрсөтүлгөн картада бул тажиктердин жери болуп эсептелет. Бирок делимитация, демаркация жүрө элек болгондуктан ошол жүргөн убакта мүмкүн бул жер бизге өтүп кетиши мүмкүн или бул тажиктерде калып кетиши мүмкүн. Азыркы бүгүнкү күндө ушул жолдун стратегиялык мааниси өтө жогору болгондуктан бул келишим эң бир туура деп эсептейм. Бул бирок буга биз деле өзүбүздүн аргументтерибиз бар. Ошол аргументтер боюнча биз өзүбүздүн чек араларыбызды сактап калышка.
Деди Алишер Эргешов. Аталган жол өтүүчү Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова болсо, талаш болуп жаткан жер бир мезгилде кыргыздыкы болгону менен негизгиси жол курулганына сүйүнүп жатабыз дейт.
275 метр чечилбеген жер бар эле. Адага мадымарып келип чечип берип кетти 49 жылга арендага деп. Буга эл өтө курсан. Себеби биздин өзүбүздүн кыргыздын чыныгы жолу болуп калып атат. Элин өтүп каттамыга өтө жакшы. 49 жылдан кийин ким бар ким жок аны эч ким билбейт. Бул мурда бир мезгилдерде кыргыздыкы болуп турган. Бир күн болсо дагы кыргыздын жолу болгон.
Деди Разия Өсөрова. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, региондон келген кабарлар менен уктуруубузду улантсак, анда азыр Чүй облусундагы медреселердин абалы тууралуу кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулованын репортажын угабыз.
Канча бала бар?
12 бала бар. 11 жатат, 16.
Канча курактагылар бул жакта?
Бул жерде жана мектепти бүткөндөн кийинки балдарды алабыз да. Мектеп жашындагы балдар окуй албайт.
Шаардын четиндеги Шаршембай Маткабылов атындагы медресенин ичи менен мына ушундайча тааныштык. Ал эми бул жакта окуган Рысбек Мелисбеков медреседеги бир күнүн мына мындайча бөлүшөт.
Программа түзүлгөн ар бир күндө. Эртең менен туруп, Баамдат намазын окуп, эртең мененки тамак болот. Андан кийин сабактар болот түшкө чейин. Бирге чейин. Бирден кийин уже сабакка даярдануу, бош убакыт китеп окуу.
Бош убактын кандай өткөрөсүң?
Бош убакытты өзүбүз Пайгамбар жөнүндө китептерди окуйбуз көбүнчө. Диний кинолор болот, видео көрөбүз.
Биз барган бул медресе бардык жагынан талапка жооп бере тургандыгын, буга чейин барган комиссия тактап чыккан. Бирок мындай көрүнүш тилекке каршы өлкөдө саналуу гана деп белгилейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчисинин орун басары Канатбек Мырзалиев.
Чынында деле эч кандай талапка жооп бербейт. Булар полду окуп, жер доотуруп окуп, эч кандай окуу куралдары жок. Барып көрсөңүздөр, кээ бирки медреселердин абалы чынында эле мышык ыйлай тургандай болду.
Канатбек Мырзалиевтин белгилешинче, өлкөдө бир ислам университети, 8 ислам институту жана 52 медресе бар. Алардын 13 Чүй аймагында жайланышкан. Бирок соңку текшерүүдөн кийин Чүйдөгү 3 медресе ишин токтотту. Жакында өткөн облустук жыйында аймактагы жабылган медреселердин ички санитардык абалы такыр талапка жооп бербестиги айтылган эле. Бул туурасында облустук администрациянын басма сөз кызматы маалымат тараткан. Бирок Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы бул маселени талкуулап, Чүй аймагынан жабылган 3 медресе каражаттын жоктугунан ишин токтотконун кабарлады. Бул туурасында мусулмандар башкармалыгынын мечит жана медреселер бөлүмүнүн башчысы Рахматулла Эгембердиев.
Московский районунда, Панфилов районунда
жайлы районунда ушул айтылган медреселер ушул райондорго жайгашкан. Чыныгы ал жерде биринчи ачылганда жакшы бир түрдө иштей баштап, бирок мындайча айтканда баягы каражат жетишпегендигинде, мугалимдердин жетишпегендигинден ал медреселер токтоп калган да. Мамлекет тарабынан эч кандай каражат жок. Ал медреселер өзүн өзү камсыздоо түрүндө жашоодо.
Кошумчаласак, эми чүйдөгү жабылган 3 медреседе тарбияланган балдар аймактагы башка медреселерге которулушат. Ал эми калган 10 медресе мурдагыдай иштерин улантып, бирок балдарды тарбиялоо, окутуу жаатындагы иштерин ар тараптан чыңдоо багытына өтүшү керек деп белгилейт Рахматтулла Эгембердиев. Берүүнү сунуштаган чүйдөн Жазгул Жаманкулова.
Бишкекте саат 9:16 калды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев мыйзамдуу окуп өткөн жылдык абалы боюнча жогорку кеңеште отчет берет. Парламент андан тышкары акыйкатчы Турсунбек Акондун 2008 жылдагы ишмердигине баа берет. Дүйнөлүк банк 2010 жылы Кыргызстанга 10 миллион доллар берет. Ал саламаттык сактоо тармагындагы Манас таалими улуттук программасынын алкагында эне менен баланын өлүмүн кыскартуу үчүн камкордукту чыңдоого сарпталат. Эл аралык окуялардан расмий маалыматтарга ылайык, Азербайжанда кечээ өткөн референдумда шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгү конституцияда көрсөтүлгөн президенттин бийликтеги мөөнөтү чектеген жобону жокко чыгаруу үчүн добуш беришкен. Оппозиция референдумдун жыйынтыктарын бойкоттоого чакырууда. Бүгүн Брюсселде Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин саммити өтөт. Анда экономикалык кризди жөнгө салуу үчүн колдонула турган чаралар талкууланат. Еврокомиссиянын жетекчиси Жозе Мануэль Баррозо Украинанын лидерлерин эл аралык каржы жардамын алуу үчүн ортодогу пикир келишпестиктерди жоюуга чакырды. Президент Виктор Ющенко менен жолугушуудан кийин Баррозо экономика кризистен чыгуу үчүн Украина эл аралык валюта корунун насыясына муктаж болгонун белгиледи. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарындагы жөө жүргөн кишилердин жолдо жүрүү эрежелери татаалдашып баратат. Айрыкча жер алдынан өтчү жолдордун жабыктыгы аларга кошумча түйшүк жана кооптуу жагдайларга кириптер кылып жатканы айтылууда. Тиешелүү мекемелер болсо керектен чыккан жер алдындагы жолдорду калыбына келтирүүгө шаардын каражаты жетишсиздигин белгилөдү. Маселеге кабарчыбыз Ритта Борбукеева кайрылат.
Бишкек шаарынын 2 автобекетинин көчөсүнөн ушинтип ачууланган айдоочуну күн сайын жолуктурууга болот. Анткени жер алдынан өтчү жол 13 жылдан бери иштебей бекип тургандыктан эл жолду кесип өтүүгө аргасыз. Автобекеттен Гүл аттуу адистин айтуусунда мындай коомдук жайларды шаар башкармалыгы өз учурунда тейлей албай калгандыктан ал таштанды жайга айланган. Ал эми Айбек Үсөнов аттуу жигит автоунаанын дагы элдин дагы кыймылы эң көп каттыга мына так ушул автобекеттердеги жер алдынан өтчү жолдорду иштетүү зарыл деп эсептейт.
Азыр көрүп атасыңар жол бош эмес мынакей. Урункундан дагы азыр батпай кетип атат машиналар. Азыр ошон үчүн эми подземкалар болсо,
подземка такыр вообще туалет болуп кеткен да. Бул жерде иш барын жасаш керек. Анан киши өтөт да, атак өтпөйт.
Расмий маалыматтар боюнча Бишкек шаарында ушундай 8 жер төлө иштебейт. Союз багында жалпы 12 курулса, учурда анын 4 гана ошондо дагы соода сатык иштеген үчүн жарыктандырылып, эл дагы жол катары ал жерди пайдаланып атат. Бирок ал жолдорду деле көп пайдаланбагандар бар экен. Биз андайларды Токтогул менен Бешеналиева көчөсүнүн кесилишиндеги жер алдынан өтчү жолдо туруп баамдадык.
Балдар, кыздар, саламатсыңар. Мына силер азыр жердин үстү менен өттүңөр да, жер алдында жол болсо деле. Бул эмнеге?
Ыңгайлуу деп отуруп.
Машина өрүп кетпейби?
Элдин баарын өтөт да.
Биз башта белгилегендей жөө жүргөн кишилердин коопсуздугу иштебей турган жер төлөөлөрдөн эле эмес, ар кимдин өздөрүнөн дагы көз каранды деген мамлекеттик авто нускоочуга микрофон сундук.
Мэриядагы морек ортосундагы өтпөсүн деп заборду курган турбадан. Болбой эле аларды сындырып, все равно өтүп кетип атышат да.
Мына мисалы үчүн элдер көп өтүп атат, көрдүңүзбү? Бирок машина деле өтүп атат. Силер автоинспекциялар катарычы, келе аткан жөө кишини токтотушуңар керекпи же автоунааны токтотушуңар керекпи?
Эми автоунаа көпчүлүгүн пешеходдорго любой жерден баягы усуп кетип кое бериш керек да пешеходдордучу.
Жол жол таякча кылып койсоңор болобу? Аны эмнеге анып жаза албайт?
Аны мен бул жөнүндө айта албайм. Аны
Бишкек шаардык майы кызматкери Талант Алымкулов бул жерде жөө киши өткөнгө укук берилген атайын белгилер дагы коюлбаганын моюнуна алды. Шаардагы жер алдынан өтчү 12 жер төлөнүн же болбосо жолду кайра калыбына келтирүүгө муниципалдык башкармалыктын каражаты жетпей атканын Бишкек шаардык мэриясынан түшүндүрүштү. Ошондуктан бул көйгөйдү инвестордордун гана күчү менен чечүү мүмкүн экенин аныктап, жакында эле аларды ижарага берүүгө атайын конкурс жарыяланыптыр. Бирок мына ушундай коомдук жайлар, элдин менчиги болгон жерлер кандай максатта, качан иштетилет азырынча белгисиз болуп турат. Бишкек шаарындагы жөө жүргөндөрдүн жол коопсуздугу боюнча уктурууну мен Рита Борбукеева сунуштадым.
Казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өткөн айда Кыргыз президенти Курманбек Бакиев улуттук коопсуздук боюнча комитеттин жыйынында сүйлөп, диний коопсуздукка өзгөчө көңүл бурууну буйруду. Кыргызстандагы диний акыбал тууралуу маселе соңку мезгилдерде улам көтөрүлүп, эл арасында даватчылар мечиттердин каттоосуз иштеп жатканы, жаштардын динге катуу берилип баратканына кооптонуулар да айтылып келет. Кабарчыбыз Төрөкул Доров бул жаатта Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Мураталы Ажы Жумановту кепке тарткан. Муфтий жакында эле диний акыбал боюнча президент Курманбек Бакиев менен сүйлөшкөн болчу.
Мен президенттин оюну динге байланышкан маселени абдан жакшы билем. Биздин президентибиз Кудайга шүгүр динди анын ичинде ислам динин абдан сыйлап урматтаган киши. Жөн эле сырткы көрүнүшүндө ооз эки эмес, ички көрүнүшүндө мамилесинде да ушуга аракет кылып келе жаткан киши. Мына биздин дин кызматкерлериге мындай техникалык базабызды оңдогонго каражат бөлгөнү мисалы ооз ачарда уюштуруп сүйлөгөн сөздөрү. Эң негизгиси мына кече биз жолугушканда келечекте Кыргызстанга чоң Орто Азиялык деңгээлде чоң боло турган бир мечит куруу аракеттери болуп атат. Азыр ушул маселенин үстүндө иштеп атабыз биз. Кудай буйруса мына жакында 28 мартта чоң кайрымдуулук марафон өткөрүп атабыз. Президент өзү каражатын кошо турган мамилесин билдирип атат. Бардык мамлекеттик кызматкерлер чакырып атабыз. Демек президенттин динге, ислам динине болгон көз карашы абдан туура. Өткөндө күч органдарын чакырып да айткан, азыр коопсуздук маселесинде ушуну айткан. Динге каршы эмес, динди жабынып алып жаман максатты көздөп аткан адамдарга каршы күрөшкүлө деген. Биз азыр мына коопсуздук кеңешинин катчылыгынын кызматкерлери менен мына жакындан бери 10 марттан бери бүт облустарда жыйындар өтүп атат. Мен Нарын, Ысык Көл, Чүй, Бишкек облустарга катыштым. Азыр биздин орун басарыбына түштүк региондордо жүрөт мисалы. Ушунда да максат ошол тартипке салуу, жаап коюу, мечит медреселер токтотуп коюу эмес. Мына кече 21 медресе жабылыптыр деген маалымат чыкты, туура эмес ал. Жабылган эч нерсе жабылган жок. Ишмердүүлүгүнө токтоткон дагы эч нерсе жок. Ошо документтери каттоодон өтө элек, бирок өзүнүн функциясын аткарып аткан мечит медреселерди мындан кийин тартипке салып каттоодон өткөрүш керек деген маселе болуп атат. Эгер каттоодон өткөрбөй, мыйзам ченемдүүлүккө баш ийбей жүрө берсе, кийин жабылып калышы мүмкүн деген маселе болуп атат. Айрым медреселерибиз ошол шарты туура келбей, өзүдөн өзү ишмердүүлүгүн жүргүзө албай калган маселелер бар. Күч менен барып иштеп аткан медресени, иштеп аткан мечити жапкан көрүнүш бир да факты жок Кыргызстанда. Кайдан алып андай маалыматтарды беришип атат билбей. Ошондуктан мамлекет башчысы, мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү бийликтин мындай кызматкерлери мен билгенден, анан күч органдарынын кызматкерлери азыр исламга болгон көз караштары начар эмес, туура. Бирок кооптуу маселелерди ошол исламга жабынып алып ар түрдүү жеке ишин максатка ашырууну каалап аткандарга каршы чогуу күрөшөлү деп атабыз. Биз азыр айрым күчтөр бар, мамлекет менен расмий дин кызматкерлеринин ортосуну алыстатып бузгусу келген күчтөр да жок эмес мисалы.
Кимдер алар?
Кимдер экенин мен кайдан билейин? Ушундай көрүнүштөрдө мына мисалы Хизбут Тахрирдин мамилеси көрдүңүз. Дагы радикалдык багыттагы мамилелер көрүп атасыз. Мына ушулар саясатка каршы, бийликке каршы ачык чакырыктар менен чыгып атпайбы? Анан эмне деп атат? Биз ислам адамдарыбыз деп атат. Эч жерде иштебейт, имам эмес, мударис эмес. Ислам адамы болуш үчүн расмий бир дин кызматкер болуш керек. Анан мусулмандардын, көпчүлүк мусулмандардын атынан сүйлөш үчүн ага бир укук болуш керек. Кандайдыр бир ушак, фитина, жаман нерсени аралаштыргысы келгендерге жол бербейбиз деп ачык айткым келет. Анан исламдан эч кандай тескери кооптуу маселе чыкпайт. Ислам менен дин менен ойношпош керек деген сөздү айткым келет.
Даватчылар жөнүндө өзүңүз да жакшы билесиз, көптөрү жазып эле айтып деле жүрүшөт. Анан мындай пакистандыктардын кийимин кийип депчи, анан башына силде ороп, анан шаарды үйлөрдү аралап кирип.
Кийинки учурларда даватчылар жөнүндө абдан көп сөздөр көбөйдү. Көп сын пикирлер, мына азыр биз облустардагы жыйындарда да көп сын пикирлер айтылып атат. Чындыгы бар, чындыгы бар, муну моюнга алыш керек. Бирок түпкүлүгүндө экстремисттик көз караш жок. Мунан кооптон баш керек. Ошол себептен биз 10 февраль күнү атайын жыйын өткөрүп, даават боюнча жаңы жобо кабыл алдык. Азыр жаңы жобо боюнча бардык республика боюнча жайылттык. Биздин бөлүм ал боюнча иштеп атат. Кудай буйруса, ушул жаңы жобо боюнча мындан кийин даават иштери, анын ичиге кирип кетип аткан ошо таблиг жамаатынын иштери бардыгы жаңы жобо менен гана жүргүзүлөт. Жаңы жобого баш ийбей, өз башымча болуп иш аткарам дегендерге биз жоопкерчилигин албайбыз. Жаңы жободо көрсөтүлгөн талаптар аткарылышы керек. Аны аткара албайбы, демек ал даабатка чыкпайт. Анан бул жерде кийим маселеси да каралган, үй бүлө маселеси, документ маселеси бардыгы каралган.
Динге жаштар көп кирип кетип атат, анан бул коркунуч деп атат. Ошондон коркосуздарбы өзүңүз?
Жаштар боюнча да бир ооз сөз айткым келип атат. Орто мектепти мамлекет шарт түзүп тургандан кийин орто мектепти бүтүш зарыл. Мен ушуга чакырат элем да. Орто мектептин билимин алыш бүгүнкү коомчулукка зарыл. Ошондой эле мектептен сырткары учурда, мектепти таштап жибербестен бош калган учурда намаз үйрөнүп, шариаттын араб тамгаларын үйрөнүп, Куран окууну үйрөнгөндүн зыяны жок. Жаман нерселерге, жаман жолдорго кетип калгандан көрө ушундай ыйман жолунда болгондон кооптон баш керек. А бирок албетте мектеп учурунда эмес, мектепти окуш керек. Динден өтө эле кооптуу нерсени издебеш керек. Биз ар бирибиз өзүбүз ички руханий дүйнөбүздү тазаласак, менимче ар бир мусулман өзүн өзү туура таза кармаса, мындай көп деле жаман нерсе болбойт.
Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Мураталы Ажы Жуманов менен Төрөкул Доров маектешкен. Урматтуу кагармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө тарых барактарына сереп салып ооду Муратбек Кожобеков.
Атакы Баатырдын Россия империясына жиберген элчилигин Абдрахман Кучаков жетектегени жалпыга маалым. Орус архивтик материалдарында элчинин кесиби туурасында кошумча маалымат жолуктурсак болот. Тобол мамлекеттик казначылыгынын Сибирь вагытынын командири Фетцовко 1786-жылдын 19-мартында жолдогон катына караганда кыргыз элчисинин толук ысмы Абдрахман Курган Кучаков деп жазылган. Окумуштуулардын оюна ылайык, Курган анын азан чакырган ысмы, ал эми Абдрахман анын дин аталышы болгон. Орус архивтик материалдары дагы Абдрахман Кучаковдун молдо экендигин белгилешкен. Кыргыз маданиятынын көрүнүктүү өкүлү, кыргыз эл артисти Сабира Күмүшалиева 1997-жылдын 19-март күнү жарык дүйнө келген. Атактуу Тимур Өмүржолун теңдессиз колбашчылык аскер өнөрүндө жазылган Низамаддин Шаминин кол жазмасы 1404-жылдын бул күндөрү өкүмдөрдүн колуна тийген. Тимур чыгарманы жогору баалап, ага Зафернаме тактап айтканда жеңиш китеби деген аталышты берген. Анда эмесе Зафернаменин тарыхый мааниси туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжобай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Зафернаме китебинде жалпы бир гана чоң жеңүүчүнүн жеңиштерин гана чагылдырбай, ошол жырдагы жалпы Орто Азия жана ага чектешкен аймактардагы элдер тууралуу, Кыргызстанда жашаган калктар жөнүндөгү, уруулар жөнүндөгү маалымат берген баалуу тарыхый эсерлик болуп эсептелет.
Римдик аскерлер өздөрүнүн император Марк Аврелийди 235-жылдын 19-февралында Германиянын Майн шаарына жакын жерден өлтүрүшкөн. Марк Аврелийдин варвар уруларына каршы ийгиликтүү аскер саясатынан улам калканы түндүктүк Александр деп аташкан. Ал Рейн дарыясынын боюнда жашаган Алеман уруларына каршы жазылган жортул маалында энеси менен кошо өлтүрүлгөн. Марк Аврелийдин жортул маалындагы жоокерлердин маянасын кыскартышы аскерлердин козголоңун чыгарып императордун өлүмүнө себеп болгон. Автордук укукту коргоон дүйнөдөгү биринчи мыйзам 1474-жылдын 19-март күнү Венецияда кабыл алынган. Дүйнөнү дүңгүрөткөн 10 күн аттуу Джон Риддин китеби 1919-жылдын 19-март күнү Америка Кошмо Штаттарында жарык көргөн. 3 ай ичинде китеп 4 жолу басылып, америкалык коомчулук большевиктик революция туурасында маалымат ала алган. Айтылуу советтик дипломат, коомдук жана саясий ишмер, дүйнөдөгү биринчи элчи айым Александра Михайловна Калантай 1872-жылдын 19-март күнү жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Бишкекте саат 9:00 аз гана калды. Программабызды жыйынтыктап жатып, ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Ак Соо окуясын эскерүү улантылат. Бир катар өкмөт жана укук коргоо уюмдары кечээде өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, аны саат 10:00-11:00 чейин өткөрүшөт.
Бүгүн укук коргоочулар менен өкмөт уюм өкүлдөрү кечиресиздер, бүгүн жогорку кеңеш 13 мартта болгон чуулганда автокырсыкты иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүү маселесин карайт. Эл аралык окуялардан расмий маалыматтарга ылайык, Азербайжанда кечээ өткөн референдумда шайлоочулардын көпчүлүк бөлүгү конституцияда көрсөтүлгөн президенттин бийликтеги мөөнөтүн чектеген жобону жокко чыгаруу үчүн добуш беришкен. Оппозиция референдумдун жыйынтыктарын бойкоттоого чакырууда. Орусия, Молдова жана Днестр калаасынын лидерлери 19 жылдан бери уланып келаткан талаштуу маселени чечүү үчүн сүйлөшүүлөрдү активдештирүүнү макулдашты. НАТОнун баш катчысы Ябде Хопсхефер Ооганстанда эл аралык аскер топторун чыңдоо керектигин билдирди. Мына ушул жана башка кабарларды, Кеңири журналисттик макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Биздин дарек www.azattik.org. Бүгүн таңкы Азаттыкты ООО Бишкектен Бүбүкан Досалиева, Шайлообек Дүйшеев, Аманбек Илденбай, Прагадан Амирбек Азамулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООО болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Саламатта болуңуздар.